Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana inselmulek. Jiena ġew Galja flimkien mat-tekniku Charles Portelli nixtiequk tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs għat-tieni programm f'din l-iskeda tal-Miliet 2020 fuq Radio Lauretana b'isem leħen il-Banda San Giuseppe. Kif indunajtu llum Lara Camilleria indisposta mhux se tkun magħna, però l-parti tagħha tal-qari li konna rrikordjajna qabel. Se tagħmlu regolarment l-lara nawgurawla u l-ġimgħa d-dieħla u maħsub li tkun lura magħna fil-programm. Insalmulek Lara fejn int. Tajjeb, mela. F'dan il-programm aħna waslulek aħbarijiet mill-kumitat tal-banda ta' x'inhu jiġri fil-każin. Qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti, avviżi mill-Kummissjoni Banda. U anke da' ta' marċi u mużika oħra relatata mal-miliet mir-repertorju tal-banda li jindaqqu bejn kull taqsima. Għal-programm tal-lum, għandna mistiedna lill-Elvin Tabone, teżorier tal-aqda mużikali San Giuseppe, fejn ser jagħtina tagħrif dwar ħidmet il-kumitat tal-banda u anke wara ħajkonna lill-bandist, anzi bandist anzjan Loreto De Battista li jdoqq il-plattini. Imma aktar dettalji jagħtu omna huma fl-intervista li ser nagħmlulhom. Fil-parti tal-qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali San Giuseppe ser nisimgħu lil Lara Camilleri taqra l-messaġġi li kienu kitbu d-dirigenti tal-banda fil-ktieb tal-festa tal-1994 qed nitkellem eżattament 26 sen ilu. Jiġifieri l-qari tal-lum ħajkun mill-ktieb li l-banda kienet ħarġet fl-1994. Aħna kien nagħmlu kull programm dejjem immorru lura fl-istorja u nisiltu xi artikli mill-kotba li l-banda tkun ħarġet. Dissa il-programm tal-lum imiss l-1994. Dan kollu aktar il-qudiem fil-programm. Nisperaw li l-kontenut tal-programm ħa joġbok u nitolbuk tikkuntattjana għal xi dedika permezz tat-telefon 2156 6965 nirrapeti 21 56 6965 jew fuq il-mobile numru 7956 6965. Tista' wkoll tikkuntattjana billi tibatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com jew fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-għaqda mużikali San Giuseb tar-Raħal tagħna. Iżda tajjeb li issa ngħaddu għall-parti mużikali u l-parti mużikali llum se tkun maqsuma fit-tnejn. Il-marċi Briuse li sandoqqu ħammorru lura l-1977 jiġifieri l-ewwel recording uffiċjali li l-banda għamlet firi recording tajjeb imma mhux recordings li nisimgħu llum, jiġifieri imma ħammorru lura fl-istorja, ħammorru lura fiż-żmien nisimgħu ftit marċi żbieħ ta' dak żminijiet. Dan qed nitkellmu 43 sena ilu, jiġifieri ħajkun interessanti ħafna fejn jidħol id-daq ta' marċi. Issa, billi wasalna fil-miliet, tajjeb li ndoqqu xi ħaġa li għandex taqsam mal-miliet, però l-banda qatt il-banda bħal banet kollha kważi ta' Malta għawdex, qatt ma jirrekordjaw carols. Imma aħna ta' dan il-programm ħadna l-inizjattiva li qatt sitt bandisti u rrekordjajna ftit carols biex inkun nista' nxandorhom fil-programm tagħna. Tajf għalek tkomplu tisimgħu l-programm u tieħdu gwo żgur. Mela ħanaddu l-ewwel marċ, Charles, il-marċ l-ewwel marċ li ħandoqgħu llum huwa. Is-surmas tagħna li kien kitib l-ex surmas Joseph Farrugia bħalma qedtilkom fl-1977. Fidejk Charles. dak kien il-marċ is-surmas tagħna tal-ex surmas tal-banda tagħna Joseph Farrugia. Kifettilkom dana il-recording kien sar fl-1977. Issa ħammuru fuq xej oħra ta' mużika, ħammuru fuq mużika natalizja u mill-grup ta' klarinettisti li naqgħedna u daqqajna flimkien ħa nisimgħu l-anja Silent Night f'dejk Charles. U hekk warrabna l-ftit il-marġi tal-festivi, tal-festi, u dorna ftit fuq il-mużika adattata għal-dażminijiet tal-miniet. Naddu issa għall-ewwel intervista u magħna fuq il-linja għandna lill-Sur Elvin Tavone li huwa t-teżorier tas-Soċjetà Mużika Los Angeles ta' Insilem. Elvin.
Hi, Joe.
Hey. Kif int, all right?
Mhux ħażin, grazzi, nsellem il-Charles ukoll u l-issemija kollha ta' radio l-awra tagħna.
Nsellem lek Kevin.
Tajjeb, qed nieħu gost nisma' l-aħnek, inna ma nintaqgħu.
Iva, fortunatament iċ-ċirkostanzi huma li huma.
Mhux hekk, mhux hekk. Xi kultant ma nafx naqbad nagħmel hekk u nikfi jew nidħak. كيف هيك الحياة فهذا سكفيني نسبراو لي ما توش أكو شك
أكو
أنا إذا كلفن نشتيك اللي تكلمنا ذا شين الباندة تانا اللوم وورا الكوفيد 19 فيديك
grazie Joe le basicamente ci vede di situazioni davvero ma connesse in stelle o forse meta bidejna n-esperienza u l-pandemija forse maħsib nix l-leffa taħħa ħajkun daqsek drastiku daqsek fit-tul naħseb jiena fl-istorja tal-banda taqta l-periodu fit-snin 50 li forse l-banda kienet wiefqa naħseb dan u l-itwa l-periodu fit-zminijiet reċenti li pratikament l-attività il-banda waqfet kompletament u ġvera. Parek min fam wrong, ta' ġviri, ma naħseb li ċertament aħna l-ġenerazzjoni jittana ma niftakrux żmien bħal dan. Però ovvjament li tonħal sufti fil-qoddim u ġvera. Milli jider żviluppi interessanti ħafna ġifiri naħseb li nistgħu ngħidu li s-sena ġdida jaf tkun xi ftit aħjar minn din li għadna kif għaddejna minnha. Rigward il-banda per se kif diġà aċċennajt l-attività kważi waqfet għal kollox. L-attività li baqgħet għaddejja kien it-tagħlim tal-mużika. Kif kont tkellem waqt il-programm tijak fl-iskedu tal-festa ġo ma nafx jekk tiftakar x'konna iddiskutejna fit-tul dwar ċertu tibdiliet li kellhom isiru fit-tagħlim tal-mużika.
Iva, niftakar sew ukoll mena.
Mużika ġifieri llum ovvjament nistgħu ngħidu li b'mod uffiċjali li l-iskola llum tal-mużika għandha Diretu li huwa Paul Rapper, li għallim ukoll, għandha għallim ġdid li huwa Manuel Kassar. Tony Gallia naturalment għadu jifforma parti mill-tim tal-lima li naturalment jiġibmijaw l-esperjenza kollha li għandu kif ukoll il-Sean Porter li qiegħed jgħallem il-batterija. Ġifieri in terms of tagħlim il-banda baqgħet għaddejja naturalment nirrispettaw il-direttivi kollha tas-saħħa. Konna bil-pjan li nitilqu fuq programm li għandu jkabbar il-ħidma tal-iskola tal-mużika ġifieri in terms of attivitajiet inizjattivi biex nattiraw studenti ġodda. Inizjattivi għal ġenituri, attivitajiet oħra, ġifieri, però s-sitwazzjoni ma permettiex, ġifieri aħna kellna attività li kienet ippjanata għal 14 ta' Novembru, per eżempju, li sfortunatament kellha naħkkanċellaw għaliex f'dak il-perjodu in-numri tal-COVID beda jiżdied u ma stajniex nirriskjaw wera. Imma kif ngħidu ġifieri meta s-sitwazzjoni titjieb naturalment il-programmi qed hemm il-pjanijiet qegħdin hemm ġifieri kif is-sitwazzjoni titjieb naturalment nduru għal dal programm biex napplikaw. L-iskop dejjem ikun li kemm jista' jkun nifirxu it-tagħlim tal-mużika fost it-tfal u żgħażagħ tagħna. Rrid ngħid ukoll li kien hemm ipprogrammat ukoll li l-istudenti tagħna jibdew jagħmlu eżamijiet uffiċjali għat-tagħlim tal-mużika. Ġifieri dak ukoll naturalment dak huwa pjan li qed jiġi attwat u naturalment kif diġà qed wieħed jittama l-sitwazzjoni titjieb għal inkun nistgħu nimxu l-qoddim. Rigward il-banda per se nista' ngħid li għalkemm il-festa titolari ma torganizzaħiex il-banda ma ovvjament hija il-folkrom tal-attivitajiet tagħna. Aħna matul is-sena nagħmlu ħafna attivitajiet imma naħseb illi l-lira dejjem tkun il-festa ta' solari. Kif diġà qed fil-bidu jidher li hawn żviluppi fis-sitwazzjoni tal-pandemija, ġifieri wieħed jista' jkun illi jibda jħares għall-possibilità li jkollna festa din is-sena jew forsi festa li tkun fuq bażi ridotta imma mhux fl-estremità li kellna s-sena l-oħra. U allura jista' jkun li forsi ikolna l-opportunità li nerġgħu nibdew nlaqgħu ftit il-bandisti tagħna x'e jkun nibdew forsi b'xi kunċerti preparatorji. Kellna programmat is-sena l-oħra recording tas-CD ta' Michael Briuzi. Ġifieri wieħed jittama li ikolna l-opportunità li nagħmlu dak li m'għamilniex is-sena l-oħra. Ġifieri it-target għalissa huwa dak. Kif taqba' tgħid, in terms ta' proġetti naħseb li tkellem
Kevin il-ġimgħa l-oħra, ekku, eżatt.
Probabbli aċċena wkoll għall-proġett tal-Planċer li anke bħalissa qed naħdmu fuq bil-mira dejjem tkun li jekk il-festa ssir il-bambini rid nippruvaw li jkun għall-qafa tal-Planċer lest.
Fil-fatt Kevin dak li qal ħanaħdmu fuq il-qafas tal-ħadit tiegħu għalissa. Jiġifieri l-istess kliem li qed tgħid int. U għandna ħaġa oħra Elvin, aħna l-festa tagħna tiġi minn tal-aħħar allura jidaqx hemm vantaġġ għalina mhux hekk?
Naħseb wieħed jassumi li jekk ikun hemm xi direttivi jkunu japplikaw għal kulħadd.
Ġifieri
jekk ikun hemm direttivi fil-bidu tal-istaġun probabbli javoli għall-festa tagħna tiġi minn tal-aħħar, probabbli tiġi affettwata. Ma nafux, ġifieri ma wieħed iħares il-qudiem b'daqsxejn ottimizmu. Li nixtieq nappella dana il situazzjoni tal-pandemija ħallet effett. Ovvjament bħalissa direttiva għaw legal notice, ġifieri għaw liġi li jiżomm il-każini magħluqin. Kulħadd jaf li l-każin tagħna kellu jagħlaq, kulħadd jaf kemm ilu magħluq il-każin tagħna. Naturalment meta l-każin jagħlaq u ma jkunx hemm attività dak ifisser li s-soċjetà il-banda tkun qiegħda soffri telf ta' midħul finanzjarju li normalment ikollu.
Anke apparti jittel finanzjarju anke l-attività. Attività nieqsa l-aħħar.
Ekku. Ġifieri l-attività kif semmejt l-ewwel waqfet kważi għal kollox ħlief għal tal-lin tal-mużika. U mill-banda l-oħra ġifieri ovvjament jiena l-kaxxier tas-soċjetà allura nista' ngħid li il-banda sofriet u qiegħda soffri minn nuqqas ta' dħul finanzjarju ġifieri. Ser nagħmlu ħiritna kollha biex il-pjanijiet illi kellna ġifieri il-proġetti li kellna f'moħħna, l-affarijiet illi kellna f'moħħna jsiru, però dan naturalment dejjem ikun suġġett għall-finanzi u għar-riżorsi li l-banda ser ikollha għad-dispożizzjoni tagħha fis-sena ġdida ġifieri. Mhux ser nappella għal-ġenerożità dikqas ma naqset u naqset illi bħal speċi f'dażminijiet diffiċli wieħed għandu juri ċertu prudenza, imma naħseb ukoll li bħala banda m'għandniex noħorġu barra mill-frix tagħna ħanajdu hekk, ġifieri żommu saqajna malajt. Namlu sekem nifilħu ġifiri u wieħed jittama li fizmin qasir ir-rota terġa' dduru u nerġa' mmorru lura għal kif konna qabel.
Prosit, tajtna hekk speċi ta' derek kif l-iskop li il-ħsib tal-komitat xinu fuq xiex ħajaħdem f'dan il-xur li ġejn fuqna, xur li jidru daqxan diffiċli, imma palmettin forsi r-rota bil-mod, til-mod, terġa tiġi għalli kienet qabel.
Ġifiri bħal da' żminijiet ġew, kien ikollna bet l-infajn silem.
Għazgu.
Ġifiri l-banda kienet komparti.
Għazgu.
Parti principali, ġifiri kulħadd jaf li kien ikollna l-attività tal-fajn li kienet trendi ċertu dħul li dam mażaġ ġifiri bħalma sofrew laqdet l-oħrajn ta' insilem, sfortunatament ġifiri s-situazzjoni ili. Imma wieħed jittama li l-affarijiet ikunu ftit aħjar fi żmien li ġej.
Ok. Kevin, Elvin, nirringrazzjak ħafna tal-intervent tiegħek.
Grazzi intom, jena għax probabbli dan ikun l-aħħar intervent, jena nawgura l-festi tajba l-poplu ta' Insilem, il-miliet u t-tajab u s-sena ġdida, u nawgura s-saxħa l-kulħat.
Ekku, aħna nirreċiproka u jħseb jizbiħ tijak li natu li l-ku koll l-izbaħ xewqat għal-miliet li l-ku l-familja ġifiri u l-tamadwarek l-izbaħ xewqat għal-miliet u sena li nishti u nisperaw li tkun aħjar minn din li waslet biex tispiċċa. Grazzi ħafna, Elvin.
Grazzi, komplement.
Tajjeb, kienet intervista interessanti ħafna, issa sadattant inaqat maħna Loreto Di Battista. Lo, kif int?
All right.
Issa ħandu użax marċijiet. Mbagħad nagħmlu l-intervista tiegħek. Ta' tajjeb, mena ċal naddu għal marx li jmiss, ħammorru fuq il-marċi Briużi tas-sena 1977. Ir-raba' marċ fis-CD, Serenity, il-kompożitur Vincenzo Ciappara. Fidejk ċadd.
Thank you.
Mela dak kien il-March Serenity ta' Vincenzo Ciappara li l-banda tagħna daqqet fl-1977 taħt id-direzzjoni tal-ex surmastu maħbub Joseph Farrugia. Naddu għal għan joħra, Hark the Herald Angels Sing, fidejk Charles.
Tajjeb dik kienet il-lanja Hark the Herald Angels Sing. Loretu, għanduru fuqek issa. Kif int?
All right.
U mela. Normalment il-mistoqsijiet tagħmilhom l-ara, imma llum l-ara billi indisposta, ħajju ħsieb jistaqsik Charles. Nistgħu nibdew Loretu.
Mela.
Charles.
Min huwa Loretu de Battista?
Min? Minit.
Kulħadd
ma hux għalik, hux għalik. Nafli pensjonat bħali. Tiela daqs.
Qed insawwi hekk.
Jagħmel
li morru għax-xogħol. Għaddej minn sibu x'nagħmlu.
Akku, akku. Mhux apparti dal-aħħar kont taħdem l-isptar
il-isptar iva jan kont l-isptar 18-il sena
l-aħħar
xogħol li kelli.
Tajjeb, u qabel nafek bix-xarabank ukoll.
Iva, 16-il sena oħra, bus driver, kont għall-bidu kont konduttur.
Jien niftakrek ta' konna kont tilha l-iskola.
Żmien jgħaddi.
Żmien
jgħaddi ħanin.
Isma, naħseb li għamel xi trampa xi darba b'xi xarabank.
Waħda.
Nkunu spiċċajna minn xi servizz tal-banda minn ta' sannar tiegħu miex jimkien u nispiċċew fejn il-vapur. Charles Fidel, Charles. Charles Danan għandu x'jgħidha, ma nieqfux kieku.
Kont involved xi għad it-tarraħal fis-snin ta' żogħżija. Fisnint kont involutiva. Ilu kont faqdiet tal fiċċirklu.
Fiċċirklu,
forse tiftakar.
Għansilam kollu jafek, fiċċirklu.
Kont flazzjoni kattolka dak konna, meta konna fiċċirklu, għad nimur sallum. U fizmen iċċirklu konna namlu dak il-plejs minn jiftakar.
Le, ma naftakar.
Fuq il-palka ta' ċirklu l ewwel li bdejna. Imbagħad minhemm morna l-iskola.
Dak l-iskola fi żmien l-aqda rekreattiva u kulturali. Kienet torganizza kollox hi kienet tagħmilhom l-iskola għax is-sala taċ-ċirklu kienet żgħira.
Kienet żgħira.
U alla jvirek dejjem kont imlija l-sala tal-iskola.
Iva. U minn hemm imbagħad bdejna nagħmlu każin tal-banda meta kienet l-issa s-sala.
Is-sala ekkew. Lu tiftakar darba lil ħija appoġġajtu fuq stretcher u taf jagħmiltu l-operation.
Iva, kellna dak il-place.
Għadni il-bambinja teħ il-ġenna għadni nara lil-Kelin u s-Sangristan. Għax bid-daħ fl-art. Daqs kam kien daħ dak.
Konna nidu pjaċi dak tittajt li dak iż-żmien jisu ma kien hawnx.
Kien
fejn tmur iktar minn dal-affarijiet. Ma dejjem kienna nieħdu pjaċir.
Mela, x'kuntrast tara bejn iż-żmien ta' qabel u dak tal-lum?
Ħanejlek Charles, iż-żmien ta' qabel naraħ li kien żmien aħjar. Fis-sens li konna nieħdu pjaċir iktar kulma jkollna. Pereżempju ġej il-miliet. Sawa, tkun tiddobba it-toys. Illum kxinittihom it-toys dak il-ħin wara ftejt jishom xebgħu minnhom jew ma tux każ.
Veru, sa.
Il-bija qabel konna nieħdu pjaċir u nistennew dil-ġurnata nfittxu.
Fallim
ħadda biex naraw x'an sibu il-bambin ġabinna ta' żmien il-miliet.
Mena, liema huma l-aktar momenti memorabbli ta' ħajtek.
Naħseb li meta kelli l-familja.
Meta żewġt.
Żewġt u bdew ġejjin it-tfal sewwa. Taf inti, naħseb dak li sbaħ żminijiet tal-ħajja.
U aħna għaddejna minn dak iż-żmien meta nfetħet il-knisa ġdida wkoll kien.
Iva, iva,
kien moment sabiħ
ukoll. Iva, dik oħra. Dik tal-knisja, konna nistennew xi jiena dejjem semmejt il-mikbi miskien kellinu Grimma
Sangrista.
Dejjem 100 jen. Kont inkun fil-knisja qadima ninoq fil-qniepel. U mbagħad dejjem nistennew meta din ħad tibda biex immorru fija.
Akkew.
Mill-knisja allora.
X'kienu l-isbaħ esperjenzu u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
L-isbaħ
esperjenza. L-istajjar ovvjament tal-park għalhekk kienet ċaħar.
U barra l-park kienna nagħmlu dawn tiftakrhom il-pageant.
Il-pagġin stal-ġemma kbira.
Stal-ġemma kbira fil-knisja.
Kintu semu kolli.
Iva, mela.
Imma tal-falk, dik kien. Il-falk int fidej kien.
Kien isbaħ.
Iva, ma tiftakar xi ħaġa speċjali li bqajt tiftakar minn tal-falk. Mhux kuljum.
Kollha kemm huma kienu sbieħa minn Napoli, affar Cesar u xi drammi hekk.
U darba niftakrek iddoq il-katuba tlajt minn ġel plateja.
Mela. Mena. Affarijiet żbieħ.
Għażgu, li ma jintisaw għad dawk.
X'taħseb li kien li waslek sabiex tibda titgħallem il-mużika u eventwalment issir bandist fih dan il-banda San Giuseppe ta' raħal tagħna?
Ħanejlek, il-ħsieb kien dejjem imbuttatura minn Giuseppe għat-tard. Si dejjem kien inkun 100 jien u mal-banda kont inkun jew narfa l-katuba dak iż-żmien ma kontx għadni bandist, dejjem kont immur mal-banda fejn kien qed mur fl-irrugla. Jew tiftakru dak il-fanali.
Il-fanali, jaha.
Inżom, t-tissib it-tfal.
Għazgum.
Għillu ma s-sib il-ħad.
U x-sib?
Laqqa s-sib minn jarfa katuba.
Mux jek.
Sawa. Allura, u kien dejjem jimbuttani biex insej nitħol.
Fala għaljef, mbat
għala. Għaljef, ekk.
Jiġifieri, imment.
Dejjem imbuttatura tiegħu kienet.
Għazgum, Giuseppe, u mux jew il-fondatur tal-banda tagħna, mux jew il-bambinja tiegħek mid-ġenna fejn hija. Imment minn dejjem kellek għall-qalbek jew il-platini jew il-katuba li rejtek. Minn dejjem, fil-fatt hekk għadek id-doqq.
Sissek għadni, naħsbu li jiġi ħadd ieħor flok
ix-ħoddi.
Mena, min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li ddoqq?
L-ewwel għalliem kien is-surmast Giuseppe Farrugia. Sewwa aħna dak iż-żmien konna nitgħallmu fil-każin t'isfel biex ngħidlek qudiem iċ-ċirklu. Għammek bdejna. Bat, meta...
ċeħriġna meta ħriġna mill-istitut, emmek morna ta' fejn iċ-ċirklu.
Fejn iċ-ċirklu, fl-istitut ma l-ħaċi jen. Fejn iċ-ċirklu mill-ħu. Insomma, unbaħat morna fejn għaw il-kazin. U l-istrumenti jek endem il-plattini. Għalkem ġeli xe darba.
Daqqajt il-katuba, ġeli
daqqajt. Imma iktar joġbu għun il-plattini.
Kemm ilek ta' tkun żobot lill-banda, u xik fisser li tkun bandist?
Għaniglek. Eżatt ma nafx, imma naħseb il-inni fuq 40. Ma nafx il-ġurnat, kont ħrext, indoq bħallum hekk żmien il-miliet fil-purċissjoni tal-bambin.
Tal-bambin,
u niftakar li kien xi marċ beda min-naħa ta' fuq fejn kien Manchester.
Tal-orejiet u Grimma.
Minn hemmhekk għall-pjazza tal-mużew. Dik, niftakar li kiet l-ewwel ġurnata.
Żgur, inti ftit warajja tħalt, jiġifieri, inti jien naħseb jiena għall-ħabta tal-1980. Eżatt, 40 sena.
Xi ħaġa mal-40 sena.
Eżatt.
Għax tinsa mbagħad.
Oh, mhux hekk, mhux hekk.
Mela, barra l-mużika kon dilettant matul żmien ta' xi delizzji oħra.
Delizzji bħalmetlek tal-park li kelli u barra l-park kelli delizzji imbagħad. Kont inkumma missieri xi ftit tal-baħar jew kaċċa fil-folieti.
U naħseb insib ma kellekx int mela.
Insib ma tantx kien dilettant.
Imma kellek
timur fejn
it-tsiju Martinu
kien dilettant.
Kien wesmer kbar dak.
Iva, imma jien ma kontx dilettant kemm kont immur fejn taf titħin.
Fi klimek tara li hemm situazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw u x'taħseb li għandu jsir sabiex il-banda tibqa' mixja l qudiem.
Ħanejlek, il-banda tittibża għall-bandisti l-ewwel nett. Dejjem beżgħu l-kumitat, imma tittibża għalihom biex illum tfittex u ma ssib il-ħadd. Issa jien ngħid oħra fuq il-banda. Meta konna fil-banda ma nitħarsux kulħadd jiftakar, ngħid li konna aħjar. Illu ma x-titħallas.
Ma l-ħlas huwa minimu ta'
ġifiri,
imma wafat le. Dik opinjoni tijak u għandek
raġun.
Dik opinjoni tijak.
Jena kent nara, meta ma konnex nitħallas u iktar kienna jisna sodi u tinġabar. Illu tħallasom u dejjem bitta teħta qalb u titġib il-barranin biex exact move ċertu postijiet.
F'kullim kien.
Kullim kien.
Għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtiequ jibdew jitalmu strument?
Iva, dawk li jixtiequ jitalmu l-banda, hija l-banda hija ġabra, ħaġa sabiħa li tkun bandist, sa jgħin ara kemm hinn dak is-snin. Kieku orajt, forsi kont tkun x'imkien ieħor, ma hekk gawdejt dejjem il-festa. Tara l-Madonna ħierġa, forsi ma kontx inkun hemmhekk, ħadd mhux ġaħan u tixrob u ma tara xejn. Allura dal-band min jixtieq. Dejjem hemm it-tagħlim,
fejn
jmorru jitgħallmu, tagħlim għadu dejjem sejjer naħseb
xejn. Tagħlim għadu sejjer.
U ma jiddispjaċejhomx.
Li jitgħallmu strument.
Li jitgħallmu strument. Kienx kien l-istrument. U ptijak id-doq. Ptijak id-doq mhux bil-barranin. Il-biċċa kbira. Għax apol jatħallasom ġelli l-barranin xi darba ma ssibhomx ukoll.
Ma ssibhomx ukoll, mela.
Tisma xi marċ favorittijek minn repertorju mużikali tal-banda?
Nixtieq nisma' marċ ikulli minnu tal-Maġġur Akulina.
Mela le, fil-fatt, Charles.
Qabel nispiċċa nixtieq nagħti l-miliet it-tajjeb, l-festi t-tajba, lill-poplu ta' insielem u s-sena t-tajba lil kulħadd.
Prosit.
Ok.
Kellek intervista tajba ħafna l-orietu. U dana, u issa xewqa tijak u li nisimaw marx minn ta' Akulina, Charles fuq s-sidi li qed indoqqu l-orietu l-lum id-din indoqqu s-sidi li konna rrakurdjajna fl-1977 minn hemm ara Kamilu ta' jiġifieri, kont għandek ma bdejx iddoqq int. Sena qabel ma ftaħna l-Knisja, ara Kamilu. Dan il-marx jismu x-xieħ tal-Maġġorantni Akulina.
Tal-Maġġur.
Fuq s-sidi qed number n-numru 6 jekk tista'
tal-Maġġur.
Tal-Maġġur. Fidejk ċaż. Grazzi ħafna l-orietu. Proset tal-intervista.
Ok, grazzi.
vera marza biħ hemmhekk dak il-marx tal-maġurant nekulina.
L-orejt u tifa tista jaf jażel mal-lawra għal-maġġur mar.
Il-maġġur vera joġobni, ma nafx għaliex. Għandu erba' marxi, vera.
Għandu stil għalih il-maġġur jibqa' popolari u l-festi mingħajr il-maġġur.
Imma
ikunu differenti, ja?
Innaħseb jien ġew meta kien jiġi għansiela ma għal xi marx, vera kien ikun marċek. Ksabiħ ħafna.
ċar, ħana jilek.
Jimma laqtux, najdlek il-verita.
Jena niftakru ftejt. Dan kien fis-snin minn-nofs l-erbajnijiet, wara l-gwerra, t-netkenu, sa-nofs l-ħamsinijiet. Għadu sal-lum jinsta, jenaħt fuq il-marċijiet li kienu jisiru għajn silen fil-festa, meta kienu kena għun il-bandata, il-djukof kan jitta bil-kirkara.
Minn jaf smarċ kienu kena għun.
U nisfel il-brivu għatma naqas u koll, kien ħobb il-qatra wkoll u kienu kompli ħafna mal-poplu ta' insilem. Jiena llum jekk nisma' tgħid.
Min jaf xi il-marx knies għall-ġerpjezza kemm kien ikun brijju.
Jiena nisma' tgħid illum li malli il-marx jasal biex jispiċċa, kien jitla' fuq il-palk. Ġer issa l-palk kien jintrama fil-pjazza l-qadima. Sawa l-pjazza Indipendenza. U kien jintefa' fuq in-nies dak li jkunu jisnu quddiem. Kien bniedem allegrus,
ta' vera maħna li kandu erba marċi.
Għandu. Kolla
veru, imma dal-marċ kisma u paċan.
Dala xie, u jek mill-gbar. ċal, marriċ jgħaddi l-ħin ma nirringrazzax il-Lura Dudu Battista li tagħna intervista verament tajba.
Veru.
Jekk?
Veru.
Dana Loretu għatma ma nsta ma fuq il-radio jiġifieri ma kien isu qed minna,
jiġifieri
vera tagħna intervista tajba. Issa ngħaddu għal Karol oħra qabel ma ngħaddu
għal
qari mill-istorja tal-banda tagħna. Mena l-Karol li jmiss oh come all the faithful.
Ara ġej.
Anja mill-lisbaħ għadesta fedelis li tant tant nissal ferħ f'daż minn jizbieħ tal-miliet. Charles, naħseb wasal il-ħin li ngħaddu għal qari mill-istorja. Il-lum mill-ktieb tal-banda li ħarġet fl-1994 ħan naqraw is-silta li kien kiteb Loreto Xwieb il-bambinja tiegħu mid-ġenna fejn hu. Kien kaxxier kien ukoll bandist u l-heading kien it-titlu kien ikellim nhar kaxxier. Eżatt wara Renato Rapa li kien l-arkivista tal-banda dak iż-żminijiet tagħna silta li semmija mill-ħajja tal-banda tagħna. F'idejk Charles.
Kellimna l-kaxxier. Bħalma kull familja u kull soċjetà insalmiża tipprepara biex ħieħa l-festa tagħna, l-istess jista' jingħad għall-għada mużikali tagħna u dan tħossu fid-dmir li tagħmlu. Is-sena l-oħra l-banda tagħna kisbet suċċessi kbar għall-festi speċjali li torganizza f'ġieħ il-Madonna tal-Loreto. Kif għaddiet il-festa, il-kumitat ħadem bla waqfien fuq xogħol ta' manutenzjoni fil-każin li baqa' se jirma tul is-sena kollha. Ix-xogħlijiet li saru kienu diversi. Ġiet dekorata l-intrata ewlenija. Is-sala tal-kunċerti ġie attrezzata b'suffitti modern, bl-eġiri ġodda u dak kollu meħtieġ. Sala oħra li ġiet irranġata hija dik tal-biljard. Din tpoġġa fija biljard ġdid u kbir. U hawn nixtieq nirringrazzja lis-Sur Edward Barbara ta' Santa Venera li kien strumentali biex akkwistajna dan il-biljard. Xogħol kbir ieħor sar fil-bar tal-każin. Nixtieq nirringrazzja lil dawk il-membri benefatturi Paula Zoppardi, Michael Zoppardi u lil aħwa xwieraq Alfred, Joseph u Carmel ta' sagrifiċċju kbir li għamlu biex twettaq dan ix-xogħol kollu. Inħoss il-bżonn li l-banda matul is-sena jkollha standard ġdid. Dan ser jiġi mħallas kollu mill-membri tal-kumitat u xi individwi oħra. Però waħda mill-ikbar opri li l-kumitat ser jindaħal għalija huwa standard ġdid ieħor irrakmad bid-deb. Hawn ukoll nixtieq nagħmel appell speċjali sabiex inħeġġeġ il-membri kollha biex jagħtu l-għajnuna tagħhom finanzjarjament. Nirringrazzja lis-Sur Silvio Paċ tad-disin famuż li għamel u nawgura lis-Sinjur Emanuela Galia għal xogħol mill-ifjen. Lala Bardolla sta ser tiġi maħduma mis-Sur Toni Żammit ta' ħall-Qormi. Palma tafu u kif qegħdin taraw, biex każin jitmexxa kif jixraq jinvolvi spejjeż kbar. Il-flus minn x'imkien iridu jiġu, iżda jien inħoss li b'lajnuna ħabrika tal-kumitat u tagħkom u bil-kooperazzjoni tal-membri inkomplu fit-triq tas-suċċess. Grazzi lil dawk kollha li taw is-sem tagħhom sabiex il-banda tagħna komplit tagħmel passi kbar il quddiem. Nawgura l-festa tajba lil kulħadd, Loreto Xwieraq. Ħajja tal-banda tagħna. Mal-bidu ta' wissu, għajn silem jixxettel juhu ħajja ġdida. Kulħadd tħossu aktar żagħżugħ, ġejja l-festa. Kemm inħobbu għall-festa, in-nies ta' insielem. Hija din l-imħabba tan-nies li għamlet mill-festa għad-nur il-Madonna tal-Loreto, waħda mill-iktar popolari u mestennija f'Għawdex. U din il-festa ħadet spinta enormi l-quddiem minn mindu ġiet irrenovata l-banda San Giuseppe. Għax il-banda tagħna hija l-kolonna tal-festa tagħna. Illum ma nistgħux nimmaġinaw kif jista' jfassal il-programm estern li jixraq lill-festa Madonna tal-Loreto mingħajr il-parteċipazzjoni qawwija tal-banda tagħna. Żmien il-festa u l-aktar żmien importanti huwa t-tif tal-banda. Iżda ma jfissirx li s-sena tal-banda tkopri biss l-ftit ġimgħat tal-istaġun tal-festi. Altru, Min Ottubru sa wissu, is-Sur Mas jaqsam il-frigu regolarment għal-konċerti u fil-jieli kasħin tax-xitwa meta l-arja tal-fista tkun qarrdu għas-siddar, in-noti tal-konċerti jinstamgħu mill-każin. Għalhekk il-poplu ta' jinsilem għandu għax iħossu grat lejn is-Sur Mas u l-bandisti għal tant xogħol li jsir minn wara l-kwinti. Ir-riżultat ta' din il-preparazzjoni ser naraw f'dawn il-ġranet. Nistidnukom tinaqdu magħna nhar it-tlieta 23 ta' Wissu għall-kunċert vokali strumentali li issa qed isir tradizzjonali. Dan il-kunċert fil-pjazza u avveniment prestiġjuż ħafna fil-kalendarju annwali tal-banda u sewa ħafna xogħol u tħejjija. Id-dilettanti qed jistennew bil-ħerqa biex jaraw x'għandha x'toffri l-banda din is-sena taħt it-mexxija tas-Sur Mas Maestro Joseph Nazzareno Sammut, FLCM. Barra l-mużika għal dan il-kunċert il-banda ser tippreżenta għal din il-festa set ġdid ta' marċi. Dawn il-marċi wieħed se jkun jista' jakkwistahom f'kassett attraenti li ġie rrekordjat fil-Media Center Victoria. Bħal soltu, il-banda San Giuseb ġiet mistiedna s-sebbaħ u tferraħ il-biċċa l-kbira tal-Festi f'Għawdex. Servizzi nibqgħu niftakru dis-sena huwa meta fix-xahar ta' Mejju il-banda ħadet sehem fil-kxif tal-monument sabiħ lill-fundatur tagħha Monsinjur Giuseppe Tapira ma' ġemp il-Kulleġġ ta' Santa Agata fir-Rabat Malta. Tifkira ta' din l-attività huwa r-ritratt tal-banda li qed inġibu fuq quddiem ta' dan is-souvenir magazine. Xogħol ferm għall-qalb dawk li huma qrib il-banda u jħobbuha u jħolmu li jarawha tikber u tkun aktar qawwija fil-futur. U għat-talim tal-allievi. Jekk il-banda ma tarax bandisti ġodda u żgħażagħ deħlin regolarment, allura għandha fejn ninkwetaw. Għalhekk għal darba oħra u pjaċir tagħna nippreżentaw erba' bandisti ġodda għall-festa ta' din is-sena. Dawn kienu jiffurmaw parti minn klassi ta' 20 allief u hija t-tama tagħna li ma ndumux ma naraw oħrajn minn sħabhom fil-fili tal-banda. Paċenzja u dedikazzjoni is-Sur Mas Nazzareno Sammut ħassibhom kull nhar ta' sib mill-erba' u nofs ta' filgħaxija l quddiem is-sena kollha. Għalhekk is-soċjetà mużikali tagħna għandha raġun tkun kburija bil-kontribut li b'dan mod qed tagħti lill-kultura ta' jinsielem. Ma nistax ma nagħmilx appell lill-ġenituri li qed jaqraw dawn il-versi, tħobb ir-raħal tiegħek, tħobb il-banda tagħna. Tixtieq ta' edukazzjoni mużikali li t-tfal tiegħek, jekk iva, mela wara l-festa ibatom il-każin jitgħallmu. Qabel nagħlaq, nixtieq insemmi novità li ser tiġi introdotta fil-festa ta' din is-sena. Hekk kif toħroġ il-vara ġdida tal-Madonna tal-Oreto, il-banda tagħna se tilqaħħa b'daq u l-kant tal-Ave Maria famuża ta' Gunod bil-parteċipazzjoni tat-tenur Elija Kassar. Dan ikun qabel ma l-banda tgħaddi għall-innu popolari tal-Madonna. Nixtieq li kulħadd festa sabiħa li tibqgħu tiftakru. Viva l-festa tagħna, viva l-banda tagħna. Renato Rapa, arkivist tal-banda.
Tal-imġar sa' truva insilem dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
Eżi semmiħ dan huwa l-programm leħel il-banda San Giuseb fl-imkien miegħi Charles Portelli fl-assenza ta' Lara Camilleri li llum hija indisposta. Min jixtieq li jisma' xi marċ partikolari li tkun daqgħet il-banda, aħna nissuġġerulu li jċemplinna fuq 2156-6965. Aktar marċi fil-programm tagħna tal-lum. Ronin hekk jismu l-marċ, is-Sur Mas amante għat-tard doqgħa lina l-banda San Giuseb. Fidejk Charles.
Thank you.
Tajjeb, mena dakkin il-Marġronin tas-Sulmast amante attart. Naddu għal-aktar għanijiet. Noel, Noel. Fedej, Charles. Mena dik kienet l-għanja Noel, Noel. Naddu issa l-aħħar parti tal-programm tagħna tal-lum. Li fil-fatt ikkonsisti fl-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. Fidejk, Charles.
Mena aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. Għal darb'oħra aħbarijiet Kummissjoni Banda huma ferm limitati. L-attività fil-każin tal-banda hija wieqfa. Il-kunċerti waqfin u l-uniku attività li għadajja bħalissa huma t-tallim lill-allievi li fil-fatt qed ikun ukoll limitat. Il-bistru tal-każin huwa temporanjament magħluq. Mill-banda l-oħra l-bejħ tal-biljetti u lob ieħor mill-banka tal-lottu għadu għaddej normali. Il-Kummissjoni Banda tixtieq tieħu l-okkażjoni biex tħeġġeġ il-ġenituri biex jekk għandhom xi tfal li jistgħu jibdew jitgħallmu l-mużika qatt mod tard li jinkitbu. Tistgħu tkellmu lill-għallim Paul Rapa, l-assistent Sulmast Tony Gallia jew lil Manuel Kassar. Tajjeb inġibu qudiem għajnejna li l-futur tal-banda jiddependi biss mill-allievi. Mingħajr allievi l-futur tal-banda jkun hemm ċajpar. Tajjeb nofżamkom ukoll li f'Ottubru li għadda sar tibdil fl-allima fejn il-kollega Joe Gallia irtira mill-lieb għajallem is-sezzjoni tal-istrument tal-qasba. Il-kumitat ħatar lil Manuel Kassar. Biex jissostituxxi l-Joe Gallia fit-tagħlim tal-istrumenti ta' qasba. Hawn il-Kummissjoni Banda ringrazzat lil Joe Gallia s-servizz li ta' bħala għallim għal 23 sena sħaħ u fl-istess waqt awgurat lil għallim il-ġdid Manuel Kassar.
Tfajnija ma' xjuh Charles issa.
U le għadek żgħarġu, għadek żgħar.
Kien jixra, kien jixra għandha.
Palma jidu f'kollox. Ajjar żgħar mill-li jidaraw, mill-li.
Għax, ifimni, jina għamil żmien tajjeb jifirna l-mus u għanna
bandisti li promet, mużiċisti, mux bandisti, mużiċisti li promet li ma jistax ikulli ma tatix kas li tħalli jom ħar, su għallura, jena na Italija di kienet l-opinjoni tijaj.
Nkobbi babla ħar marċi?
Naħseb jena baqa lokal zax marċi toħra ċars, mux xitajt. Eżat. Ujo, mena ħana il-maċ li jimis, il-maċ li jimis.
Numru 10 kustin ġballu.
U numru 10 fil-lista tal-CD. Il-banda kienet ħarġet fl-1977, dakinhar kien ħarġ kazett propjament mhux CD. Il-marċ jismu Joan u kien kitbu ċertu Patri F. Frendo, innisimu flimkien Charles.
Dak kien il-marċ ġewen kompożizzjoni ta' Patri F. Frendo. Issa ngħaddu wkoll l-aħħar marċ li għandna preparat għalik fil-programm minn kompożizzjoni tas-sur Mastendru Kolero, il-marċ ġie prisem ta' Zazibez. Dak il-marċa Zazibez ġejna fit-tmim ta' dan il-programm.
Ta' Andru Kolajru fil-fatt u Charles, wasalna fit-tmim ta' dan it-tieni program leħen il-Banda San Giuseppe din l-iskeda tal-Miliet 2020. Nispjera li l-marċi u l-għanjiet tal-Miliet li daqqejna, il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejni ilek matul il-program kienu għal-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek huwa għat-tielet program f'din l-iskeda nal-erba' 23 ta' Diċembru jiġifieri jumejn qabel il-Miliet. Mill-erba' sal-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar. Sa dan it-tant, minn qalbna nawgurawlek Miliet qaddis mimli bil-ferħ li jaf iġib miegħu it-twali tal-bambin fil-maxtura ta' Betlem. Kompli segwi il-programm sbieħ fuq Radio Lawretana li xandar fuq 89.3 fl-FM. Il-radju tal-komunità parrokjali Madonna tal-Loreto fajn sila mawdex.